Despois das comisións que tuvemos hoxe, a conclusión é que, en primeiro lugar, os fondos de 8 millóns de euros en subvencións do Plan Urban que estaban destinados ao Concello de Lugo, en este momento non se sabe. Non foi capaz de explicarse na comisión canto diñeiro levábamos cobrado desos 8 millóns de euros, cantos había ingresado xa nas arcas municipales, cantos están pendentes desos 8 millóns e se había ou non garantías de que antes do 31 de diciembre estuvera todo certificado para non perder ningún solo euro. E a contestación foi, de acordo ca planificación, é posible que poidamos chegar a justificar todo. Eso, nos, para nós, non é suficiente. Está claro que o Concello e o Goberno Municipal non está facendo o traballo adecuadamente, non o fixo ao longo destos anos e nos o estábamos denunciando, e en este momento non hai garantía ninguna de que Lugo non perda diñeiro do que estaba destinado polos fondos europeos FEDER do Plan Urban para distintas obras de cidade. Tanto é así que, por exemplo, a calle Quiroga Ballesteros, que estaba incluída nos orzamentos deste ano, hasta responsable do programa se quedou sorprendida de que dixo: esos son do ano pasado, non son os deste ano. Como? Plan de inversións aprobado por Orozco, donde iba Quiroga Ballesteros, donde iba a plaza, con 1 millón e pico de euros cada unha. Eso agora xa non vai así. Irá a pagarse, parece ser, con fondos propios do Ayuntamiento, donde o 80% de esos fondos para arreglar esas obras era de fondos FEDER, fondos procedentes da Unión Europea. E xa veremos o que pasa a finales de diciembre, porque desde logo moito nos tememos que Lugo non podrá ou perderá parte dos fondos que estaban destinados para Lugo. E é máis, incluso pode chegar un momento que ao final sempre hai a veces alguén, como pasa co Concello de Lugo, que ao mellor non chega a consumir todos os fondos previstos e polo tanto pode generarse un incremento no reparto final. Lugo non estará preparado, se non somos capaces de consumir o que había, moito menos de optar a ese posible aumento ou incremento que haxa. Pero, dice, a verdade é que non se foi capaz de explicar. Nosotros dixemos e quedamos en que íbamos a facer unha pregunta que quería